Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS. This is SBS Radio.
Pendengar sekalian, seperti diberitakan tadi, Rusia telah menyerang Ukraina, dan kali ini Associate Professor Martin Hanura dari FISIP Universitas Diponegoro Semarang menjelaskan kepada rekan kami Ibu Sri mengenai konflik Ukraina-Rusia tersebut. Mari kita ikuti bersama wawancara berikut ini.
Terima kasih sekali Associate Professor Martin Hanura atau Profesor Martin H. Mungkin sekali lagi perlu saya perkenalkan kepada para pendengar kami bahwa Profesor adalah sekretaris dari program hubungan internasional di Fakultas FISIP Universitas Diponegoro di Semarang. Prof, saya tahu Semarang sedang hujan, ini mudah-mudahan tidak banjir.
Ya. Yeah.
Keduanya juga mudah-mudahan suara hujannya tidak keras-keras ya, Prof.
Baik, Bu Sri.
Profesor, meneruskan apa yang pernah kita bicarakan, yaitu tentang konflik Rusia-Ukraina itu. Nah, awal minggu ini itu malah semakin meningkat lagi, karena Rusia sudah jelas-jelas mendukung kedua daerah, yaitu daerah Donetsk dan Luhansk itu, di daerah Donbas, yang menurut Rusia itu adalah daerah yang merdeka. Nah, dengan masuknya tentara Rusia itu ke dua daerah itu tadi oleh pihak Ukraina, itu kan dianggap melanggar kedaulatan dari Ukraina kan, Bapak?
Iya, Bu. Jadi kalau kita melihat perkembangan saat ini, sebenarnya kalau kita mendengar interview yang kemarin, saya kira beberapa prediksi saya ada yang betul ya, bahwa ketakutan atau kemungkinan akan perang kemarin karena banyak sekali kekhawatiran ya, melihat tentara Rusia di satelit itu yang mendekat ke perbatasan Ukraina seperti itu. Tapi saya menyaksikan bahwa Rusia pada saat itu, pada beberapa interview yang lalu, akan menginvasi Ukraina. Ternyata kan memang tidak, dan kemudian tentara-tentara Rusia ditarik dari perbatasan seperti itu. Lalu hanya saja kalau kita melihat perkembangan saat ini, memang nampaknya pembicaraan diplomatik itu belum tampak begitu membuahkan hasil. Jadi seperti yang sudah disampaikan tuntutan dari Presiden Rusia ya, Vladimir Putin, bahwa sebenarnya Rusia sendiri tidak ingin mengagresi atau menginvasi Ukraina selama beberapa syarat atau keinginan ya dari Rusia, seperti misalnya pembatalan dari Ukraina untuk keanggotaan NATO dan Uni Eropa itu bisa dijalankan seperti itu. Namun nampaknya pembicaraan itu memang belum final ya, dalam artian Ukraina juga belum menyatakan seperti apa, meskipun kemarin juga sebenarnya Ukraina sudah mencoba untuk berstatement bahwa tidak akan masuk ke keanggotaan NATO dan Uni Eropa, tetapi dalam pembicaraan itu masih abu-abu, masih belum jelas dari pernyataan perwakilan dari negara itu. Itulah yang membuat kemudian Rusia mencoba untuk memberikan tekanan seperti itu dengan simbol-simbol, yaitu dengan mengakui ya, kemerdekaan atau kedaulatan di daerah Luhansk dan Donetsk seperti itu.
Bapak, ini kan sepertinya memang bahwa ini main catur saja ibaratnya. Bidaknya kemana ini, misalkan yang mana ini yang diajukan, terus nanti bagaimana hasilnya. Saya setuju juga dengan wawancara sebelumnya bahwa ini memang ada hubungannya dengan sejarah begitu. Tapi jadi kalau kita lihat Bapak, selama ini itu kan Presiden Putin itu juga mengatakan bahwa sebetulnya Ukraina itu tidak ada. Seolah itu kan begitu, itu mudahnya begitu. Kalau pernyataan yang dikeluarkan adalah bahwa pasukan-pasukan itu masuk ke daerah Donbas itu karena Rusia ingin memberikan bantuan kepada dua daerah yang merdeka itu. Jadi pasukan Rusia dianggapnya sebagai pasukan pemelihara kedamaian, kan begitu.
Betul, Bu. Ya, jadi memang pernyataan dari Putin itu sebenarnya bukan Ukraina tidak ada, tapi Ukraina merupakan bagian dari Rusia. Karena kalau kita melihat sejarah Imperium Rusia dulu itu pusatnya bukan di Rusia saat ini, tapi di Kiev. Nah, kalau kita tahu Kiev itu kan ibu kota Ukraina, kalau kita mempelajari Imperium Rusia pada masa dulu, pusatnya di Kiev seperti itu. Sehingga dari sisi identitas itu memang ada kesamaan ya. Meskipun dalam perkembangannya mungkin Ukraina yang lebih dekat dengan Uni Eropa, dia mempelajari dan tahu mengenai norma-norma nilai-nilai baru, sehingga hal itulah yang membuat kemudian Ukraina mungkin juga melirik ya nilai-nilai atau norma-norma atau sistem pemerintahan di negara tetangganya itu dianggap lebih menarik dan dianggap lebih membawa kesejahteraan ya untuk masyarakatnya daripada Ukraina itu lebih dekat dengan Rusia. Dalam perkembangannya seperti itu.
Bapak, salah satu di antaranya mungkin saya dapat mengemukakan, yaitu seperti kalau kita melihat sejarah daerah Melayu itu, yang dikatakan Melayu kan juga termasuk Indonesia dan Malaysia, Bapak. Kepulauan Riau, Riau Daratan, dan sebagainya. Nah,
ada kesamaan bahasa ya, kesamaan bahasa. Misalnya kalau kita pergi ke Indonesia yang dekat perbatasan Malaysia yang sama-sama rumpun Melayu, itu bahasanya itu kan sama ya. Misalnya di daerah Aceh itu kan sama seperti itu. Jadi memang saya kira untuk identitas ya dari kesamaan rumpun itu saya kira mungkin dianalogikan bisa dikatakan mirip ya antara rumpun Melayu ya seperti Indonesia dengan Malaysia yang secara alfabet dan beberapa kata ada kesamaan, tetapi ada beberapa konsep kata yang maknanya berbeda. Dan saya kira begitu juga dengan tulisan dari alfabet Rusia dengan Ukraina. Kalau kita amati kan alfabet Cyrillic itu kan sama, tapi yang alfabet Ukraina itu ada beberapa huruf yang ada titiknya dan lain sebagainya, yaitu saya kira analoginya hampir mirip seperti itu untuk identitas.
Maksud saya, Bapak, kalau saya tadi itu mengambil perumpamaan sejarah Melayu itu tadi, karena sebetulnya kali ini saya ingin membicarakan tentang masalah sanksi itu, Bapak. Sanksi yang sudah dijatuhkan oleh pemerintah Amerika Serikat, Inggris, dan juga oleh Jerman kan, Bapak, itu juga Australia itu. Nah, itu akibat masuknya tentara Rusia ke daerah Donbas. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah sanksi-sanksi itu akan berhasil, Bapak, mengekang Putin atau merugikan Rusia sehingga dia tidak akan bertindak lebih lanjut lagi?
Jadi sanksi yang nantinya diberlakukan oleh negara-negara Barat dan sekutunya itu pasti akan memberikan dampak ya. Dan saya kira sebenarnya kalau kita berbicara sanksi itu bukan baru sekarang ini. Jadi ketika Rusia sebelumnya tahun 2014 ketika dianggap menganeksasi Crimea itu juga sudah diberikan sanksi. Terutama negara-negara, beberapa negara Uni Eropa, kemudian Amerika, dan Inggris seperti itu. Kan kalau di negara Uni Eropa tidak semua ya, saya kira ada beberapa negara seperti itu. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan memang dari sisi perdagangan atau ekonomi itu memang ada penurunan seperti itu. Begitu juga sanksi yang diberikan oleh Amerika, Jerman, dan lain sebagainya. Misalnya kalau kita melihat sanksi yang diberikan kan lebih pada pengetatan ya di beberapa lembaga atau institusi bank atau finansial, bank-bank Rusia seperti itu yang dianggap memiliki afiliasi dengan pejabat Rusia ataupun seringkali melakukan pembiayaan terhadap pertahanan seperti itu. Dampaknya ada, tetapi apakah itu bisa mengekang Putin? Kemungkinan besar Rusia akan tetap melanjutkan apa yang diyakininya seperti itu ya, sesuai dengan pijakan foreign policy Rusia. Kalau kita melihat sebenarnya sanksi tidak hanya Rusia ya. Kalau kita lihat Rusia kan perekonomian meskipun belum cukup tinggi tetapi masih bisa berjalan normal ya. Tapi lihat kita kemarin ketika beberapa negara ya, Amerika itu memberikan sanksi ke Iran atau Korea Utara. Sampai saat ini ya mereka masih kekeh terhadap apa yang diyakini. Nah, dari situlah saya melihat bahwa dengan Rusia yang secara persenjataan juga memadai, secara ekonomi juga tidak terlalu buruk daripada negara-negara yang pernah diberikan sanksi, saya kira sanksi yang diberikan itu tidak akan cukup merubah apa yang diyakini atau sikap Rusia. Kecuali ada pembicaraan di dalam diplomatic in the behind seperti itu. Karena Rusia sendiri ya masih merasa sebagai negara besar, terutama di Eropa masih memiliki pengaruh. Jadi kalau sanksi yang terbuka, pasti Rusia nggak akan bisa menuruti. Kecuali ada pembicaraan diplomatik di belakang negosiasi mengenai persoalan yang ada antara Rusia dan Ukraina, mungkin Rusia akan bisa mengikuti. Tapi kalau secara terbuka, saya kira Rusia sendiri juga tidak ingin ya kehilangan muka, karena Rusia juga masih merasa sebagai negara yang cukup besar, terutama di Eropa juga masih memiliki pengaruh seperti itu.
Apa yang baru saja Bapak katakan itu sama seperti apa yang dikatakan oleh Sir Anthony Brenton, kalau saya tidak keliru, mantan Duta Besar Inggris untuk Rusia. Pada waktu itu beliau juga mengatakan demikian. Ini harusnya memang diselesaikan secara diplomatis, yang artinya Rusia dapat apa yang dia mauin sedikit dan ini Ukraina juga mendapatkan katakanlah ketenteraman begitu Bapak. Kalau Rusia kan selalu mengatakan bahwa daerah-daerah itu adalah wilayah merdeka atau daerah Donbas itu. Sedangkan Ukraina selalu mengatakan bahwa apa yang dikerjakan Rusia dengan masuknya pasukan ke Rusia ke daerah itu, walaupun Rusia mengatakan itu pasukan perdamaian, tapi itu sudah menyerang kedaulatan Ukraina. Maksud saya itu kembali lagi, ini kucing-kucingan terus kan ini Bapak. Nanti bagaimana kalau saya bersikap demikian, apa yang akan dikerjakan oleh pihak lawan? Kan begitu itu seolah-olah.
Jadi memang kalau kita melihat politik internasional ya seperti itu Bu. Jadi eskalasi itu ada pada saat momentum itu terjadi seperti itu. Dan apabila tidak terselesaikan ya itu nanti pasti akan menjadi bom waktu. Kalau kita melihat bagaimana Korea Utara yang kemarin ya, ketika Korea Utara mengembangkan nuklir dan lain sebagainya, itu kan juga kemudian intensitasnya menurun. Kemudian nanti kan bersitegang dengan negara Amerika dan beberapa sekutunya, kemudian negara-negara di dunia kemudian panik, ya nantinya tensinya menurun, menghilang, terus nanti mungkin apabila dipicu beberapa kepentingan yang sangat fundamental itu tidak dipenuhi, ya nanti pasti akan seperti itu lagi. Jadi saya kira dalam pola, dalam politik internasional seperti itu. Jadi hal itu mengisyaratkan bahwa apabila kepentingan suatu negara itu tidak bisa terpenuhi, ya negara itu bisa melakukan berbagai macam sinyalemen. Bagaimana agar negara-negara yang lain itu bisa memberikan atau mengakomodir kebutuhan atau kepentingan dari negara Rusia ini seperti itu.
Bapak, ini kalau kita berbicara tentang Putin itu sendiri, ini seolah-olah itu ada suatu vendetta pribadi.
Vendetta pribadi yang dimaksud bagaimana ya, Bu?
Pada waktu jatuhnya Uni Soviet itu misalnya, Putin kan masih sebagai anggota KGB kan Bapak?
Nah, di Jerman ya.
Mungkin ada kaitannya di situ begitu loh Pak. Jadi itu merupakan suatu pukulan tersendiri dan juga ditambah dengan ambisinya tentunya.
Sebenarnya kenapa setelah kejatuhan Uni Soviet yang sebelumnya Boris Yeltsin dan beberapa petinggi-petinggi Rusia itu memilih Putin? Karena saya kira Putin yang sebelumnya pernah bertugas di Jerman, pada saat itu masih Jerman Barat, Jerman Timur, jadi Putin sendiri bisa melihat bagaimana perkembangan demokrasi, negara maju, dan bisa melihat representasi dari demokrasi dan negara maju di Eropa. Jadi kalau kita melihat meskipun Uni Soviet pada saat itu masih komunis, tapi komunis itu kan hanya media atau alat. Tetapi beberapa tokoh-tokoh itu juga mencoba mencari formulasi kira-kira Rusia ini bisa hidup di dalam sistem bentuk pemerintahan yang seperti apa, seperti itu. Jadi ketika pilihan itu jatuh ke Putin, ya Putin dianggap representasi dari generasi yang saat itu memiliki pikiran terbuka terhadap modernisasi, demokrasi, dan lain sebagainya. Meskipun saya kira kita tidak bisa menyamakan ya keterbukaan dan modernisasi demokrasi itu sama seperti di Barat karena tradisi budaya ya, di masing-masing negara, terutama Rusia itu yang menjadi ciri khas tersendiri. Jadi sebenarnya kalau teori ingin mengembalikan imperium masa lalu, Putin juga telah menepis ya. Sebenarnya Putin tidak ingin mengembalikan kejayaan masa lalu. Tapi paling tidak negara Rusia itu bisa hidup dengan aman ketika tidak ada pangkalan militer yang nantinya dimunculkan di sekitar wilayah Rusia. Jadi yang menjadi kenapa Rusia itu seperti itu ya karena kalau kita melihat di Rusia foreign policy, itu kan sangat jelas bahwa sejak tahun 1999, bekas negara-negara Uni Soviet itu semuanya sudah masuk ke dalam pengaruh Uni Eropa dan NATO. Dan pada saat itu Putin sebagai presiden langsung menyampaikan bahwa ini merupakan hubungan yang tidak baik seperti itu. Itu dianggap sebagai basic of trade. Jadi ketika negara-negara bekas Uni Soviet itu masuk di dalam pengaruh kekuasaan Barat, itu dianggap sebagai basic of trade.
Ancaman.
Lalu selanjutnya ketika negara-negara di sekitar Rusia, di sana akan ada pangkalan nuklir atau pangkalan persenjataan yang dekat atau berafiliasi dengan Barat, itu dianggap sebagai fundamental threat. Itu ada di dalam doktrin militer foreign policy Rusia. Jadi itu sangat jelas kalau dalam kebijakan luar negeri, basic trade, fundamental trade itu dilanggar, ya pasti apa yang diyakini Rusia ini pasti akan diteruskan apapun yang terjadi.
Bapak, waktu saya ke kantor itu tadi hampir pukul 3-an itu, di situ memang dilaporkan dari jurnalis CNN yang ada di Kiev itu. Katanya, wah ini ada suara-suara seperti blast, suara-suara yang menggelegar gitu loh Bapak. Itu suara apa? Kalau jauh kan sulit juga untuk diverifikasi. Tapi yang jelas, Putin kan mengatakan terhadap ini pasukan Ukraina, kamu jangan melangkah maju, ibaratnya kan begitu. Takkan senjatamu jangan melangkah maju, karena kalau kamu maju berarti mereka akan berhadapan dengan Rusia. Pertumbuhan darah dan sebagainya itu, kemungkinan itu akan bisa saja terjadi.
Jadi kalau kita melihat wilayah yang seringkali berkonflik, ya itu masuk wilayah Ukraina. Kalau kita lihat kan berarti wilayah-wilayah ini seperti Donbas, Luhansk, dan Donetsk, ini memang sangat dekat dengan pemerintah Ukraina yang sah, yang mereka memiliki persenjataan militer yang cukup kuat dibandingkan dengan jarak dengan Rusia seperti itu. Dan wilayah-wilayah di Donbas, Donetsk, Luhansk ini memang kebetulan wilayah yang banyak masyarakat atau rakyat yang memang pro atau dekat dengan Rusia, seperti itu. Jadi ketika tentara Ukraina menyerang, ya tentu pasti akan kewalahan ya, karena jumlahnya sangat sedikit kan masyarakat atau rakyat yang pro-Rusia ini, dan mereka juga memiliki persenjataan militer yang sangat terbatas. Kalau kita lihat, Ukraina sendiri itu setelah kejatuhan Uni Soviet itu memiliki warisan terbesar ya dari sisi militer setelah Rusia. Jadi Ukraina juga memiliki persenjataan militer yang cukup kuat, sehingga kalau pertempuran itu terjadi di Donbas, Donetsk, dan Luhansk dengan rakyat yang pro-Rusia, itu pasti ya rakyat pro-Rusia pasti akan sedikit kewalahan. Sehingga mereka diklaim ya oleh Presiden Putin itu meminta bantuan terhadap Rusia, karena memang wilayahnya masuk wilayah Ukraina yang di mana logistik persenjataan dan lain sebagainya itu cukup besar dan memadai untuk bisa mematahkan sekelompok rakyat kecil yang pro-Rusia yang ada di wilayah tersebut. Gitu.
Bapak, saya ingin memisahkan itu antara rakyat dengan para pembangkang, karena di dua daerah itu, itu kan kebetulan memang banyak para kelompok pembangkangnya itu. Memang kelompok-kelompok itulah yang didukung oleh Rusia tadinya, sehingga ketegangan ini muncul. Tapi kalau rakyatnya kan belum tentu juga.
Ya, jadi saya berbicara sebagai akademisi, saya mencoba untuk menjaga jarak ya, agar objektif dan netral. Sehingga saya tidak mau memberikan label seperti kebanyakan media-media barat. Jadi kalau yang kita baca itu kan kebanyakan media barat. Tentu kalau kita berbicara dengan media barat, pasti melabeli sebagai separatis, pemberontak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya sebagai akademisi, saya menyebutnya rakyat yang memang pro terhadap Rusia, jadi lebih netral. Seperti contoh, mungkin Barat menganggap Rusia itu menganeksasi. Jadi ketika saya menjelaskan sejak tadi kan saya selalu menyampaikan bahwa ketika Rusia dianggap menganeksasi, dianggap. Jadi saya sebagai akademisi mencoba netral, tidak pro manapun, seperti itu saya mencoba untuk menjaga keobjektifan, sehingga saya menyebut tadi itu ada maksudnya, yaitu rakyat yang pro-Rusia, seperti itu Bu. Nah, kalau media-media Barat atau pemerintah Ukraina pasti akan melabeli dengan separatis, pembangkang, karena dianggap mereka tidak loyal kan terhadap Ukraina. Tapi saya sebagai warga yang bukan warga Ukraina dan warga Rusia, ya, karena saya juga menghormati ya, saya belajar hubungan internasional, menghargai kedaulatan. Kita tidak tahu persis ya, meskipun kita membaca literatur dan lain sebagainya, tapi kan kita tidak tahu persis ya bagaimana persoalan akarnya itu seperti apa. Sehingga saya kira kalau menyampaikan media apapun itu perlu dijaga kenetralitasannya agar objektif ya, dan bisa memberikan pencerahan untuk masyarakat luas.
Bapak, selama ini itu yang dikhawatirkan kan kalau terjadi perang terbuka, pertumpahan darah kan begitu. Selama ini kalau saya tidak keliru pula itu Bapak, bahwa media dalam melaporkan pun juga mengatakan bahwa kedua daerah itu, daerah Donbas itu, Donetsk dan Luhansk itu kan oleh Uni Soviet kan dikatakan daerah merdeka. Kalau Crimea katanya sudah kan begitu.
Saya kira kalau Crimea itu kan memang sudah ada referendum dan masyarakat di Crimea itu memutuskan untuk memilih Rusia. Entah itu betul atau tidak, apakah referendum itu murni, tapi paling tidak di sana sudah ada referendum. Nah, saya kira untuk kasus Donetsk dan Luhansk ini memang belum ada referendum, sehingga saya pikir skenario ke depan itu pasti Rusia membuat pancingan seperti ini kan, mencoba mendeklarasikan bahwa wilayah di kedua ini adalah wilayah yang merdeka. Lalu nanti akan dibahas tuh di Dewan Keamanan PBB dan lain sebagainya. Sebenarnya wilayah ini tuh statusnya seperti apa? Yaitu biasanya dengan mekanisme referendum seperti yang sudah dilakukan di Crimea.
Jadi Bapak, ini selama ini kembali ke masalah sanksi itu tadi Bapak. Sanksi-sanksi ini mungkin juga akan sama dengan sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia pada tahun 2014. Artinya itu sangat kecil pengaruhnya begitu. Walaupun Amerika Serikat dan negara-negara lain kan juga mengatakan kalau memang Rusia itu tidak mundur atau kalau Rusia tetap memaksakan kehendaknya, memang mereka sudah menyiapkan sanksi-sanksi yang lebih telak, seolah-olah kan begitu Bapak katanya.
Iya, jadi saya kira teknik mengancam atau mengecam ya, itu kalau dalam dunia hubungan internasional kan megaphone diplomasi ya. Jadi mengancam seperti itu biasa, tapi saya kira kalau memang hal itu yang dikemukakan itu adalah benar, saya kira perlu ada negosiasi dan diplomasi antar negara yang terlibat untuk bisa menyelesaikan sehingga kasus ini itu tidak sampai terjadi perang yang terbuka. Tapi saya kira masing-masing negara yang terlibat pasti akan mengkalkulasi ya mengenai kerugian, resiko, dan lain sebagainya seperti itu. Dan saya kira pertanyaannya siapa yang menang dan kalah untuk ke depan seperti itu. Jadi kalau mungkin kita berbicara persenjataan militer yang biasa, tentu pasti akan banyak sekali ya, tapi Rusia sendiri kan persenjataan militer itu cukup besar kedua setelah Amerika. Tetapi ketika negara itu memiliki nuklir, itu semuanya memiliki bargaining yang sama. Karena ketika negara itu memiliki hulu ledak nuklir, entah itu 1, 100, atau 10 itu memiliki bargaining yang sama untuk bisa menghancurkan masing-masing negara. Itulah yang kemudian meskipun Rusia sendiri sudah tidak menjadi kekuatan utama secara militer, tapi karena masih memiliki nuklir dan hulu ledak nuklir, dia memberanikan diri. Korea Utara yang hanya punya satu nuklir aja, dia berani. Apalagi Rusia yang masih punya sekitar seribuan seperti itu.
Jika demikian Bapak, berarti ini negara-negara barat menerapkan sanksi dan sebagainya itu hanya tindakan diplomatis otomatis yang dilakukan kalau hal yang seperti ini terjadi, begitu.
Jadi negara-negara barat, baik Amerika dan sekutunya, memang berusaha memberikan punishment ya, agar Rusia itu tidak bisa bergerak kemana-mana. Dan harapannya ketika suatu negara diberi sanksi, entah di embargo, itu tidak bisa bergerak kemana-mana, tentu dia tidak akan bisa berkembang. Nah, kalau negara ini tidak memiliki jaringan yang cukup luas, aliansi, saya kira mungkin ya bisa lumpuh. Tetapi kita tahu Rusia sendiri kan memiliki cara ya untuk menghadapi berbagai macam sanksi. Misalnya hal yang paling vital yang mungkin dikalkulasi ketika Barat memberikan sanksi, itu yang sangat sulit adalah pasokan gas. Karena kalau kita tahu kebanyakan negara-negara Barat dan aliansinya, terutama di Uni Eropa, itu pasokan gasnya sebesar 40%. Nah itu saya kira mereka juga mempertimbangkan terhadap sanksi itu, pasokan gas. Apalagi kalau kita tahu Rusia merupakan salah satu negara yang memberikan pasokan gas terbesar di dunia. Selain itu juga minyak Rusia sendiri juga terbesar kedua setelah Arab Saudi. Ini yang saya kira juga negara-negara Barat itu juga berpikir ulang dan kira-kira Rusia ini bisa tahan atau tidak dengan sanksi yang diberikan. Atau mungkin dengan sanksi yang diberikan ini Rusia bisa mengambil jalur atau alternatif agar dia bisa bertahan dan survive. Misalnya dengan menggandeng yang pasarnya sebelumnya ke Eropa karena menurun karena konflik, kemudian dialihkan ke China. Misalnya seperti itu. Itu bisa salah satu taktik atau strategi agar negara itu bisa survive dengan mengalihkan berbagai macam hambatan dan kekurangan-kekurangan yang dimiliki. Saya kira itu, Bu.
Bapak, ini memang seperti pembicaraan kita dalam wawancara yang terdahulu juga, ini memang masih berputar yang dapat kita lakukan adalah menunggu. Artinya itu masih bidak apalagi yang akan digerakkan oleh Rusia, kan begitu, seolah-olah.
Betul, Bu.
Profesor Martin Hanura, terima kasih sekali Bapak dan sampai jumpa di lain kesempatan Bapak.
Terima kasih Ibu Sri Din, semoga sehat selalu.
Nah pendengar, itulah tadi wawancara Ibu Sri bersama dengan Asosiat Profesor Martin Hanura mengenai konflik Ukraina dan Rusia. Jika Anda ingin mendengarkan, silakan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.